Milé shromáždění, milí bratři a sestry, hosté a všichni, kdo jste v sále, skloňme se před majestátem našeho Spasitele. Vítám vás dobrým jménem našeho milého Spasitele Pána Ježíše Krista. On nás shromáždil, abychom se před ním poklonili, chválili ho a obdivovali jeho úžasné činy v našich životech. Lidské srdce je stvořeno tak, aby vždy věřilo, že bude lépe. A je to tak správně. Bible nás učí, abychom mysleli pozitivně, viděli to hezké, co je na zemi, a modlili se za to. Bible nám také radí, abychom se modlili za naše představitele a vládu, aby, jak o tom píše apoštol Pavel, jsme mohli vést klidný a pokojný život. Bible také hovoří o tom, že žijeme v poslední době, v době, ve které uvidíme, a často už i vidíme, jak se naplňují biblická proroctví z Božího slova. Vstupujeme do velmi důležitých momentů doby. Chtěl bych vám dnes při čtení knihy Žalmu vyprávět zkušenosti a vydat svědectví nejen z mého života, ale i svědectví mnoha jiných lidí. My všichni jsme s Bohem prožili něco zvláštního. Chtěl bych si společně s vámi povšimnout textu Žalmu 91. Mnoho lidí jej zná z paměti. Možná i mnozí z vás ho znáte z paměti a víte, že to není jen nějaké hezké čtení. Je v něm totiž obsaženo Boží zaslíbení, že se dotýká naší současnosti a doby, která právě přichází. Všichni víte, že 91. žalm obsahuje 7 Božích zaslíbení. Ne všech těchto 7 zaslíbení je nějak zvláštní. Nejdůležitějším není první verš, ani druhý, nebo třetí, nebo pátý, či šestý, kde čteme: padne jich po tvém boku 1000, to a to se bude odehrávat. Důležité je něco jiného. Když se žalm uzavírá, Bůh v něm hovoří ve 14. verši toto. Prosím, přečtěme si verše 14. až 16. Poněvadž mne dí Bůh zamiloval, vysvobodím jej a vyvýším, nebo poznal jméno mé. Vzývat jim nebude a vyslyším jej. Já s ním budu v soužení, vytrhnu a oslavím jej. Dlouhostí dnů jej nasytím a ukáži jemu spasení své. A právě těch 7 Božích zaslíbení, které nalezáme v 91. žalmu, nám dávají křídla a naději. Dávají nám něco více, než si vůbec dokážeme uvědomit. 24. února jsme se vzbudili velmi brzy. Jak už jsem říkal, bydlíme na pozemku naší školy církve adventistů 7. dne v Buči. Vzbudili jsme se kolem 5. hodiny ráno, protože jsme uslyšeli výbuchy. Nebylo je slyšet z velké dálky, ale určitě nevybuchovali ani v samotné Buči. O něco později, asi 20 minut, jsme si uvědomili, že se jedná o raketové útoky a ostřelování objektů kolem Kyjeva. Nejzřetelněji jsme slyšeli výbuchy a ostřelování z města Vasilkiv. Městečko Vasilkiv se nachází velmi blízko Buče. Kdybyste jeli po cestě, tak to bude slyšet jakoby z větší dálky. Uvědomili jsme si, že začalo něco, co nazýváme válkou. Ano, nazýváme to válkou. Bylo to neuvěřitelné. Nechtělo se nám věřit tomu, co se odehrává, ale věděli jsme, že to bude pokračovat dál. Kolem 8. hodiny ranní jsem volal svému prostřednímu synovi, který byl v Kyjevě, že začala válka. On mi říká: tady u nás je ticho, my o žádné válce nevíme. Možná se vám to zdálo, nebo jste něco četli. Došlo nám přitom, že ne všichni si dokážou tu strašnou skutečnost uvědomit. Hlava jim nebrala, že opravdu začala válka. Poprosili jsme jej, aby přijel domů do Buči. A Bůh jej chránil na cestě. V 8 hodin ráno se uskutečnilo jednání představitelů školy a bylo rozhodnuto, že se všichni studenti připraví na evakuaci, aby mohli být odvezeni za hranici naší oblasti, protože už od 7 hodiny začaly ty hrozné události v Hostomelu. Hostomel je dnes město, které je legendou. Když lidé řeknou, že vycestovali z města Hostomel, tak se na ně všichni dívají jako na znovuzrozené. To, co se odehrávalo v Hostomelu, je prostě hrozné. Z našeho území jsme pozorovali, jak začaly z této oblasti přilétat rakety. Já jsem byl dříve kazatelem na hranici oblasti Černobyl. Velmi dobře znám tato místa. Kdysi jsme tam chodili na houby. No, houby jsme nezbírali. Domnívám se, že všichni víte proč. Všichni jsme dospělí. Víme, že je to nebezpečné. Chodili jsme sem prostě do lesa pozorovat přírodu, protože v oblasti, když jsme tenkrát bydleli, nebylo nic lepšího. Kdybychom to vzali přímým pohledem, tak do atomové elektrárny v Černobylu to bylo od nás přes les 80 kilometrů. Po cestě je to pochopitelně dál, ale tehdy nebylo možné tam jet. Nedovolili jsme si cestovat do tak nebezpečného místa. Časem ale lidem otrnulo, pozapomnělo se a malými autobusy tam vozili turisty na exkurzi. A právě z tohoto černobylského směru jsme viděli, že letělo 7 vrtulníků do Hostomelu a začaly se dít události, o kterých je lépe nemluvit. Viděli jsme, jak začala kolem létat vojenská letadla a schazovala bomby. A my jsme to všechno viděli naživo. Postupně se boje přibližovaly. Studenti se po obědě evakuovali a každý, kdo mohl odjet, odjel. Na území školy zůstaly pouze 2 rodiny. Zůstala moje rodina, kazatelská rodina, já s dětmi a manželkou a zůstal ještě jeden muž, který pracoval v naší škole jako bezpečnostní technik. Ve stejný čas mi zavolal kazatel studentského sboru Michailo. Známe se velice dobře. Už dlouho spolupracujeme a jsme ve stejném sdružení už mnoho let. On se mě zeptal, jaké jsou vaše plány? A já jsem mu řekl, jaké jsou možnosti. Říká mu, budeme tu spát minimálně do zítřejšího dne. Zůstaneme na území školy, protože někdo by měl dohlížet na majetek a dát na něj pozor. Přeci jen je to boží majetek. Z jiného důvodu necítíme, že bychom měli zůstat. Nevím proč, ale bratru Michailovi jsem řekl, že Bůh asi něco plánuje, že chce něco vykonat. Ano, on chce něco udělat. Kolem 6. hodiny raní budeme do našich objektů přivážet lidi, kteří se ocitli pod ostřelováním. U letiště je v první linii bytová zástavba. A když začaly válečné operace, začalo se střílet a bombardovat. Letadla a vrtulníky létaly z jedné i druhé strany. Nastal letecký boj. Potom přistávali parašutisti. Kolem 15. hodiny už bylo na území Hostomelu velké množství vojáků s červeným páskem. Vy víte, že jsou vojáci se žlutým páskem a vojáci s červeným páskem. Já bych to nechtěl více rozebírat. Vidím, že kázání je zaznamenáváno na video. Všichni jsme dospělí, tak to jistě chápete. Také začalo kontrolování pohybu ukrajinských vozidel a tu kontrolu v Hostomelu už od 24. února dělali vojáci s červeným páskem. My jsme si všimli, že těchto lidí bylo velmi mnoho. Bylo jich velmi, velmi mnoho, stovky lidí. Ne 2 nebo 20 či 30, ale stovky lidí. Natáčeli si přijíždějící automobily na video a my všichni jsme viděli, že se děje něco podivného. Že se zde odehrává vojenské napadení a válečná operace. Jak to skončí? To jsme nevěděli. Ulehli jsme ke spánku s modlitbou. Druhého dne jsme se probudili kolem 5 hodiny a předpokládali jsme, že kolem 6 začnou přivážet evakuované lidi. Ty, kteří předešlý den i celou noc seděli ve sklepích a byli tam od té doby, kdy začaly válečné operace, protože jinou možnost neměli. Některé domy byly úplně zničené. Já vám potom ukážu nějaké fotografie. Byla to pro nás velká zkouška. Naše děti a někteří z mládeže zůstali s námi a my jsme věděli, že to, co se bude dál odehrávat, nebude hra, ale strašlivá a reálná válka na život a na smrt. Stáli jsme před volbou, zda máme evakuované lidi přijímat nebo ne. Ale ti lidé už jeli. Už se sem vezli k nám do školy tak, jak opustili své byty a sklepy. Během jednoho dne k nám přivezli 150 lidí, tak, jak byli oblečeni u sebe doma. V takovém stavu je přivezli. Někteří možná stačili na sebe hodit kabát. Někdo se na evakuaci připravil dřív, byl moudřejší. A tak někteří lidé měli nějaké tašky, nějaké věci, ale většina lidí měla jen nějaký balíček, možná nějaké léky nebo něco k jídlu. Takové, jak nám je přivezli, jsme se snažili ty lidi ubytovat. S bratrem Michailem jsme se domluvili, kdo se bude o co starat a pustili jsme se do práce. Přijímali jsme evakuované a naše manželky si vzali na starost kuchyň, protože nikdy dříve nepřipravovali jídlo pro tolik lidí, nebylo pro ně vůbec jednoduché odhadnout množství potřebných potravin. Ale Bůh i jejich práci vedl. A tak jsme začali lidi ubytovávat. To bylo 25. a 26. února. Za ty 2 dny se k nám na území školy dostalo 190 utečenců. Domluvili jsme se, že budeme lidi stravovat 2x denně. V 10 hodin a v 16 hodin. Protože potraviny, které jsme měli v zásobách, na dlouho nemohly stačit. Byli jsme rádi, že šla elektřina a plyn. Byli jsme vděční za denní světlo. Věřili jsme, že můžeme být takovýmto způsobem užiteční a že Bůh nad námi bude bdít a všechno dobře dopadne. Tak uplynul první den, byl to pátek 25. února. Vzpomínám si na to, jako kdyby to bylo včera. Kolem 1 hodiny odpolední jsem si uvědomil, že zítra bude sobota. Vy víte, co to znamená sobota. Válka je válkou, ale Boží principy nikdo nezrušil. Je tu Boží pravda a nikdo by ji neměl zanedbávat. Lidé nemají právo za žádných okolností zanedbávat Boží pravdu. Přiběhl jsem do kuchyně a říkám, děvčata, měli bychom se připravit na sobotu. Je potřeba připravit jídlo na 2 dny. Musíme lidi nakrmit dnes i zítra. Ženy mi poděkovaly, že jsem jim to včas připomenul a prý, že to ještě do 4. hodiny stihnou. Tehdy slunce zapadalo kolem 4:30. Sestry začaly statečně a radostně všechno připravovat tak, aby to stihli do soboty. V pátek jsme vše připravili na sobotu, abychom lidi nakrmili, postarali se o ně a dali jim tím naději. Lidé si všimli, že budovy jsou majetkem církve, že to není jenom nějaké veřejné území. A někteří se ptali, co je to za církev a co je to za objekt. Říkali nám, nikdy jsme tady nebyli, je tu pěkně. Jsou tu i stromy a zelená tráva a je tu pěkně uklizeno. Chtěl bych zdůraznit, abychom si uvědomili, že sem dorazili lidé, kteří kouřili cigarety a ne jednu denně, ale zapalovali si každé 3 minuty. A takoví lidé si ve svých zavazadlech převážně vezli to, co pro nás adventisty ani není jídlem. Bible ty věci všeobecně nazývá tak nějak, vy to dobře víte. My jsme si uvědomovali, že to jsou většinou lidé, kteří neznají Boha. Převážně to byli ateisté. Oni neměli povědomí o žádném Bohu. Žili si prostě svůj život. Uplynul první den a my jsme se od začátku rozhodli, že budeme těmto lidem sloužit. A tak uplynul 25. únor a byla první sobota. Prožili jsme ji takzvaně ve svých zákopech. To byly sklepní prostory. Měli jsme tu hodně matek s dětmi. Měli jsme tu 50 dětí, více než 10 teenagerů, ženy, muže. Lidé byli velmi vystrašení. Když jsme chtěli děti umístit do čtvrtého podlaží, tak to odmítali a prosili nás, abychom je schovali do bombového úkrytu. Ale v naší škole nemáme protiletecký úkryt. Máme tu tři sklepní prostory, přesněji řečeno polosklepy. To znamená, že polovina místnosti je v podzemí a polovina nad zemí. Druhá budova sloužila jako naše škola. Byl tam první stupeň. A v třetí budově byly také takové sklepní prostory. Nebyly moc velké, ale bylo to alespoň něco. Po týdnu jsme našli ještě jeden prostor, a to sklep pod jídelnou naší školy. Asi takovýmto způsobem jsme tam mohli rozmístit lidi. Někteří lidé se ubytovali i v podkroví, ale večer začali ostřelovat hostomel, a to velmi silně. Začaly létat rakety z raketometů a došlo k silnému ostřelování. Myslím, že všichni si dobře uvědomujete, co to znamená. Tam, kam takové rakety dopadnou, nezůstane nic jiného než černá ohořelá země, jak rozryté pole. Zůstávají po nich jenom krátery. Na náš pozemek dopadlo během týdne 6 střel. To už sice trochu předbíhám, ale díky Boží milosti všichni zůstali naživu. Bůh jako zázrakem všechny chránil. Chtěl bych se znovu vrátit k oněm zaslíbením a přečíst to první z nich. Podívejte se, co nám Pán říká. Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej. Když tedy začal první den války, začali přijíždět lidé a my jsme je přijímali. Když jsme si tak s manželkou o tom povídali, byli jsme si jisti, že tu máme zůstat. Na jedné straně jsme to cítili jako výzvu, protože jsme si byli vědomi toho, že přijímáme zodpovědnost za tyto lidi. Nejenom za sebe nebo za své děti, že přijímáme zodpovědnost za všechny lidi, kteří k nám přijíždějí. Tedy za 190 lidí. Dávat jim jídlo, zajistit topení a možnost hygieny. A také, že máme těmto lidem sloužit a praktickým způsobem jim vyprávět o Ježíši Kristu, který je touží spasit. Cítili jsme, že bychom se my, adventisté, kteří jsme tam zůstali, měli nějak spojit. Zpočátku jsme tam byli tři rodiny, potom se přidala ještě čtvrtá a následně přišla pátá rodina z Irpině. Společně jsme mohli těmto lidem sloužit, tak, jak každým dnem situace eskalovala, jsme si ale uvědomovali, že z toho místa možná vůbec nebudeme moci odjet. Stále více a více jsme cítili, že nastala doba, v jaké je potřeba přežít od večera do rána a od rána do večera. Začali jsme tedy takovým způsobem žít. Uvědomovali jsme si, že to nejcennější, co člověk má, je holý život. To je to, co člověk dostal od Boha při narození. Všem se nám změnily životní hodnoty, adventistům i neadventistům. Po týdnu zdejšího pobytu se kruh obklíčení stále zužoval, až se zúžil na území města Buča, už ne celý hostomel. Do města vstoupili vojáci s červenými pásky. Docházelo k prvním incidentům a začali jsme se dozvídat, že tam venku leží zastřelení lidé a nikdo je neuklízí, nikdo je nepohřbívá. A nejsou to jen vojáci. Uvědomovali jsme si, že stojíme před otázkou života a smrti. A řešili jsme otázku, co dělat dál. Ale v srdci jsme měli klid. Děkovali jsme Bohu, že jsme stále mezi živými. Děkovali jsme Bohu, že těm lidem můžeme sloužit. A veškerou sílu jsme čerpali právě z tohoto vědomí. V životě jsem se mnohokrát postil. Nejednou jsem se postil více než jeden den. Jako kazatel mám zvyk postit se 3 dny.
тримати піст 3 дні.
Но цього разу тентократ сам се постил уж 3 дні, але не ze звику. А тому що це зістив сам, що не можу їсти. Ну, пить, ані спати.
Я як пастор розумів, що я просто не можу.
Не могла сам уснути.
Я не можу.
Неміла сам на ніц хуть.
Я не можу.
Ще ніколи сам себе в животі не модлив.
Мені не було сна 3 дні.
3 дні в кусе без перестань.
Нічого не мог їсти, не міг пити. Я ніколи в житті троє суток не зупиняючись ще не молився. Але настав той момент, коли
прийшла хвиля, ve které mi Bůh dal získat novou zkušenost. Celé 3 dny jsem se bez přestání modlil. Občas jsem si sedl nebo lehl, ale neustále jsem se modlil. Nerozuměl jsem tomu, co se děje, ale říkal jsem Bohu, že v této situaci, jako kazatel, nemohu jednat jinak. Cítil jsem, že nemohu zachraňovat svůj život za cenu, abych jiné opustil. Možná bych si to i přál, ale já to prostě nemohl udělat, protože jsem chtěl konat to, k čemu mě Bůh povolal. Nevěděl jsem, jestli zůstaneme naživu. Prosil jsem Boha o znamení, jestli zůstaneme naživu. Ale Bůh 3 dny mlčel. Po 3 dnech, ale Bůh začal promlouvat. Podívejme se, co je tady psáno. Tady v ukrajinské Biblii je napsáno posilním ho. Jak je to napsáno v ruském překladu? Malinko jinak. Přečtu vám to ze synodálního překladu. Ochráním ho, protože poznal mé jméno. Udělám ho silným, postavím kolem něho ochranu. Uplynuly 3 dny postu a modlitby a já říkám, pane, my tě známe. Já Boha znám od 10 let. V dětství se Bůh dotkl mého srdce a poznal jsem ho jako osobního přítele a spasitele. Měl jsem s ním mnoho zkušeností. Neměl jsem strach. Od první chvíle války jsem nepropadl panice. Necítil jsem prázdnotu, ale měl jsem v srdci pokoj. Ovšem hrůza z toho, co se děje kolem, člověka přepadne a dostalo to i mě. Situace, kdy vidíte krev, se vás dotýkají. Vře to ve vás a všechno to vidíte ne jako na obrázku, ale živě a vnímáte svoji absolutní bezmoc před tím, co se odehrává kolem. A vy cítíte, že je zde i ten, kdo má moc a může cokoliv. Od první chvíle, když jsem se s těmi lidmi setkal, jsme jim v jídelně rozdávali jídlo. Plná jídelna lidí, 200. Řekl jsem jim, kdo jsme. Představil jsem se jako kaplan, protože nevěděli, kdo je to kazatel. I kdybych se jim takto představil, tak by nevěděli, kdo to je. Navrhl jsem jim, že se budeme společně modlit. Pomodlili jsme se první den, modlili jsme se i večer. Chodil jsem k ním do skupinek tak, jak byli ubytováni. Maminky s dětmi jsme umístili do těch polosklepních prostor a dospělé na ubytovnu. I když se později také oni přemístili do sklepních prostorů a spali tam na madracích na podlaze, protože se báli vycházet ven. Modlili jsme se společně. Ptal jsem se jich, jestli se umí modlit. Hned první večer. Někteří se vyhýbali odpovědi, prostě nereagovali. Někteří, když jsem jim nabídl, že se budeme modlit, přišli. Druhý večer přišlo více lidí a třetího večera přišli všichni. Dokonce i ti, kteří se nikdy nemodlili, tak přišli. Vyzval jsem je, jestli chtějí, ať přijdou blíže, že se budeme společně modlit. Přišli všichni. Vyprávil jsem jim, jak se modlit, jak může Bůh slyšet modlitby a jaké jsou její principy. A tak začal můj evangelizační program, který trval 2 týdny, protože 2 týdny jsme tam strávili. Petr Michailo se staral více o ty organizační věci. Jeho lidé vnímali jako vedoucího kazatele studentského sboru. On se staral převážně o hmotné potřeby, zajištění jídla, vytápění a tak dále. My ostatní jsme se shodli, že všichni nemohou být vedoucí, takže on to bude řídit a my ho budeme poslouchat. A rozdělili jsme si úkoly. Já jsem se vzal na starost duchovní odpovědnost za tyto lidi. Snažil jsem se jim být jakkoliv nápomocen v poznání Boha. Toho Boha, který umí zachraňovat. Četli jsme společně Danielovo proroctví, knihu Joba, četli jsme Žalmy i další biblické texty. Lidé naslouchali příběhu o Josefovi. Byli velmi překvapeni, že existuje takový Bůh, který může zachraňovat, který může takto odpovídat. Uplynuli 3 dny, A já prosil Boha, Pane, dej mi nějaké zvláštní znamení, jestli zůstaneme naživu, aby to upevnilo naši víru, aby to posílilo moji víru, jestli má smysl těmto lidem sloužit. Já budu sloužit, neodmítám to a nechci nikam utéct, přestože jsem měl možnost odjet. Do úterý nebo středy jsme měli možnost utéct, ale my jsme ty lidi nemohli opustit. Lidi, kteří přišli hledat naději u Boha, lidi, kteří přišli hledat záchranu u Boha, kterého ještě 3 dny předtím neznali. Nikdy o něm neslyšeli. Kdo je to ten Pán Bůh? A on mi položil na srdce, abych jim ukázal na tohoto svatého Boha, který má moc zachraňovat. Někde jsem zapomněl klíče. Měl jsem udělat určitou práci a potom jsem je někde zapomněl. Ty klíče jsem velice potřeboval a už několik dní jsem je nemohl najít. Všude jsem je hledal, ptal se každého, ale stále jsem je nemohl najít. Řekl jsem, Pane, chtěl bych mít od tebe nějaké znamení, že všechno dobře dopadne. A Bůh mi vnuknul, jdi do toho pokoje a tam na stole leží tvoje klíče, které hledáš už několik dní. Já mu říkám, Bože, byl jsem v té místnosti jen jednou, přece jsem nemohl ty klíče zapomenout právě tam. Nemohou tam být. Ale znovu jsem měl pocit, že tam musím jít. A tak jdu do té místnosti, kde jsem byl jen jednou a vidím, že na stole leží moje klíče. Bůh dal znamení, že všechno bude jinak. Od té chvíle se začaly dít věci, které prostě nelze nijak vysvětlit. Na pozemek naší školy se slétli ptáci. Ale nejenom pár ptáků, ale obrovské množství. Zdálo se nám, jako bychom se nacházeli pod nějakou kopulí, kterou chrání Boží ruce. Jak ti ptáci přiletěli, posedali si na keřích a na stromech. V okolí vybuchovaly rakety, jak ostřelovali Hostomel, Irpiň a Buču. Na příjezdu do Buči, ze strany od Nemisajeva, od Borodjanky, tam je vše černé. Kdybyste viděli, jak to tam vypadá. Potom vám ukážu fotografie. Tam je to všechno vypálené. Takže když kolem vybuchovaly bomby, tak i ptáci se nebáli. Nevzlétli. V klidu chodili po tom našem pozemku. My jsme ty výbuchy slyšeli, ale ptáci jakoby ne. Uvědomovali jsme si, že to musel udělat Bůh. Jestli jim odňal sluch, my nevíme. Ale oni svým chováním jakoby nám ukazovali, že Bůh má nad vším kontrolu. Potom přiběhly veverky. Vždycky jsme jich tu měli dost. Ale teď jich přiběhlo tolik. V klidu skákali z jedné větve na druhou, ze stromu na zem. Jakoby nás chtěli ujistit a pozbudit naše srdce, že Bůh má všechno pod kontrolou. Pán všechny chrání. Bible říká, posilním ho, protože zná mé jméno. Pochopil jsem, že Bůh se chce projevit v životech těchto lidí. Mezi těmi lidmi, kteří přijeli, byla jedna žena jménem Ludmila. Byla to dětská lékařka Hostomelské nemocnice. Díky tomu znala všechny děti a i mnoho dospělých. Nejmenší děti, které jsme tam měli, bylo jednoměsíční novorozeně a pak 8měsíční dítě. Nejstarší byly 2 babičky. Jedna byla 81 a druhé 82. Jedna z nich sotva chodila, ta druhá nechodila vůbec. Když přivezli tu první, dozvěděli jsme se, že byla dříve velmi známou, vzdělanou a váženou osobností. Ptal jsem se jí, proč zůstávala v bytě, který ostřelovali sama. Řekla mi, že dolů do sklepa nedokázala sejít. A když viděla, že odváží lidi, tak křičela. A lidé, kteří pomáhali s evakuací, ji odvezli k nám. Řekla nám, že ji děti opustili. Prý řekli, mámo, ty už máš díky Bohu život za sebou. My tě sebou nevezmeme, protože není místo. Nenašlo se pro ní místo. Děti ji opustili. Ta babička neplakala, nestěžovala se. Byla to velmi, velmi silná paní. Říkala, oni mě tu nechali.
ale
vot také žitie. No, vy mene znajdete. Takový je život.
Vy mene
ale vy jste mě našli. Vy jste se mě ujali. Dáváte mi jídlo a staráte se o mě. Byl to zázrak, jak to s ní dopadlo. Když přivezli jinou paní, té byl 82, byla ležící. Uložili jsme ji, krmili a když jsme pak odjížděli, vynesli jsme ji na rukou a posadili do auta. Tu první babičku jsme posadili na vozík a na něm provezli přes celou Buču, přes Irpiň na Romanivku. Tak jsme ji na lanech přetáhli přes odstřelený most a tam se dostala do bezpečí. Všichni lidé, které nám Bůh svěřil do péče, byli zachráněni. Všichni do jednoho. Také se stalo, že někteří lidé u nás onemocněli. Bylo nám jasné, že koronavirus nikdo nezrušil. A nejen koronavirus. Lidé měli i střevní potíže. Je to pochopitelné, bylo to hodně lidí pohromadě. A řeknu vám ještě něco. Mezi evakuovanými lidmi, jak se později ukázalo, byli i tři, kteří se léčili z drogové závislosti. To byla pro nás další výzva. Co s nimi dělat? Jsou to také lidé a neznají Boha. Dívali se na nás velkýma očima, jak na anděli a čekali, že uděláme nějaký zázrak. Ale my jsme zázrak udělat nemohli, protože zázraky dělá Bůh, ne my. Začali jsme se společně modlit. Lidé se za ně modlili a oni se také naučili modlit a prosili Boha. Bože, prosím, udělej pro nás něco v téhle situaci. A Bůh se k ním přiznal. Lékařka paní Ludmila nám oznámila, že mezi ubytovanými je 32 nemocných. Kdybychom to vyjádřili procentem z 200 lidí, kteří tam byli, celkem nás bylo 210, tak 32 nemocných je 15%. To není málo. Dneska je to 32 a zítra bude kolik nemocných? 42 a pozítří 100? Co s nimi budeme dělat? Kde brát léky? Byli jsme na okupovaném území, nemohli jsme vycházet. Zavolali jsme na první pomoc. Tam nám ale sdělili, že vojáci střílí po všech vozech první pomoci, že zastřelí každého. Řekli nám, my k vám přijet nemůžeme. Když ale pacienty přivezete, budeme je léčit. To byla naše další výzva. Co tam Pán Bůh žalmu říká? Bude mě volat a já mu odpovím. To je třetí zaslíbení. Já jsem toto zaslíbení prožil všechny do jednoho. Pán říká, když mě bude volat, tak já mu odpovím. Říkám bratru Michailu Oreloviči. Oba jsme kazatelé a dali jsme Bohu při našem vysvěcení slib, že se budeme o lidi starat. Pojďme se modlit, protože Bůh má všechny prostředky k tomu, aby ti lidé byli zdraví. Jsme přesvědčeni, že Bůh může odpovědět na jedinou modlitbu. Boha není potřeba uprošovat. Bůh je otec a tatínek. S ním je možné budovat vztah lásky, pokoje a důvěry. Hluboký vztah. Je to táta. Klekli jsme si na kolena a modlili se. Pane, my neumíme ty lidi zachránit. Nejsme lékaři. My nemáme lékaře, ale nemáme léky ani kliniku. Nemáme ani antibiotika, ani nevíme správnou diagnózu. Ludmila tyto nemocné obešla, pak nám přišla a řekla, bude to dobré. Ona to tak cítila. Spoléhat se na lékařské metody nemohla, protože to předpokládá mít k dispozici alespoň základní léky. Těch jsme ovšem měli jen velmi málo, velmi málo. Ale co potom? Šli jsme spát. Ještě jednou jsem se dlouho modlil. Modlil jsem se i s těmi lidmi a přemýšlel, co Bůh asi udělá. Ráno jsme si všimli Ludmily při vizitě. A první moje otázka byla, jak jsou na tom naši nemocní? Ona na to, nemocní? Jací nemocní? Říkám jí, no těch 32 nemocných z večera, co měli teplotu. 8měsíční miminko mělo 40. A Ludmila na to, asi mi nebudete věřit. Jako lékařka vám to neumím vysvětlit, ale všichni jsou zdraví. Nevěřil jsem tomu. Tedy věřil jsem jí, ale chtěl jsem to vidět na vlastní oči. Vyhledal jsem tu maminku nemocného miminka. Bydleli ve stejné budově jako my. Jen my jsme bydleli v patře a oni ve sklepě, kde se tolik nebáli. Zeptal jsem se jí, jak je na tom její dítě. A ona mi odpovídá, Spal klidně. Večer o 9. teplota opadla a spal úplně v klidu, jako vždycky. Teď je úplně zdravý. Bůh opět zasáhl. Viděli jsme, jak Bůh odpovídá na naši modlitbu a dělá zázraky. Bůh působí i ve válečném stavu. My jsme prosili a On jednal. Lidé si toho začali všímat a říkali nám, vidíme, že jste lidé modlitby, věřící. Kdo je ten Bůh? Jestliže ty 3-4 uplynulé dny lidé ještě váhali a nechtěli se rozhodnout, tak od této chvíle s námi začali diskutovat. Dozvěděli se o svatyni, o Božím zákonu. A když jsem jim pak v pátek před třetí sobotou řekl, že už po třetí připravujeme jídlo v pátek na sobotu, abychom nepřestupovali Boží zákon, a to jsme už 5 dní byli bez elektřiny a vařili jsme jen s pomocí generátorů. Lidé nemohli uvěřit. Jak je to možné, divili se. Četli jsme tedy z Bible příběh o padání many. Vysvětloval jsem jim, že sobota je pro nás svatý den. Bůh nás vybízí, abychom ten den světili, abychom nenarušovali tyto principy. Bez ohledu na to, jestli je válka nebo ne. Lidé byli velmi překvapeni, ale děkovali Bohu, kterého se učili poznávat. Později, když už jsme odcestovali, mi Ludmila poslala SMS zprávu. V den odjezdu za mnou přišla, objala mě a se slzami mi říkala, můj manžel nevěřil v Boha. Já mám doma Bibli a trochu jsem v ní četla, ale ničemu jsem nerozuměla. Sama pochází z Estonska. Sem přijela studovat, našla práci, provdala se a má dospívající dceru Káťu. Její manžel, původně ateista, se začal modlit a uvěřil v Boha. Můj muž už není ateista, já tomu nemohu uvěřit. Můj muž se modlí k Bohu. Ještě před nedávnem ho ty věci vůbec nezajímaly. Chtěla bych mít Bibli a čísty. Našel jsem tedy pro ně Bibli a ještě jiné knihy a oni jedním dechem četli. Měli spoustu otázek o Bohu. Denně jsme se modlili, aby Pán nějak zasáhl. On den ode dne posiloval naši víru a dával nám důkazy toho, že nás vede a vyvede i z téhle situace. Domluvili jsme se, že jakmile nám to Bůh nějakými okolnostmi dovolí, tak z areálu školy odjedeme. Jak už jsem vzpomínal, ten pátek před odjezdem byl neobyčejný. Celý ten předcházející týden byl strašný. V našem bezprostředním okolí se bojovalo. Jedna naše budova schořela. Dopadlo k nám 6 střel. Výbuchy vyrazily okna i dveře. Popis toho všeho není pro slabší povahy. Nebylo to vůbec jednoduché. Věřili jsme, že nás Bůh bude chránit. Byli jsme alespoň rádi, že k ostřelování docházelo mezi 6. a 7. hodinou raní, protože všichni byli uvnitř budovy. Do 8. hodiny jsme lidem nedovolovali vycházet. Na 10. chodili jíst do jídelny a pak hned zpátky, protože nebezpečí ostřelování bylo velmi vysoké. A Bůh všechny ochránil. Mezi 6. a 7. nás ostřelovali. Na sousedním pozemku schořil dům, na druhé straně další. Ta situace nebyla jednoduchá. Slyšeli jsme, jak minomety střílí hned na sousední ulici. V Bučanském parku stály protiletadlové raketové baterie a odtud raketami ostřelovali Kyjev. Z Kyjeva k nám opětovali palbu a my jsme tak byli v samotném centru ohniska. Viděli jsme letadla, jak stíhá jedno druhé. 2 za 1 a zas 1 za 2 letadly. Letadla po sobě střílela raketami. A my jsme to všechno sledovali. Bylo to strašné a děsivé. Často jsme brambory škrábali ve sklepě a nahoru do kuchyně jsme to jen zanesli uvařit. Jinak to nešlo. Vytlučené okno jsme zakryli kartonem. Za těchto složitých okolností jsme lidi krmili a starali se o ně. Přišel tedy poslední pátek před naším odjezdem. Povídali jsme si s manželkou a já jí říkám, že už nemohu vydržet ten neustálý rachot z ostřelování. Taky už bych chtěl klid. Modlili jsme se. Pane, bude už to třetí sobota, kdy nejsme ve shromáždění. Nemůžeme mít bohoslužbu, jak jsme zvyklí. Proto jsem vám dnes říkal, že máte velkou přednost, že máte vlastní modlitebnu, že se můžete v klidu přicházet poklonit se svému Bohu. To je velké požehnání. Když člověk ztrácí ty hodnoty, které ze soboty, kdy měl, začíná se dívat na ta požehnání jinak. Velmi mnoho ztrácíme, když v sobotu zůstáváme doma s výmluvou, že se na kázání můžeme podívat přes internet. Mnoho tím ztrácíme. Bible hovoří, že sobota je svaté shromáždění. Duch svatý má možnost dát nám zvláštní požehnání, když se shromáždíme. Nastala třetí sobota. My jsme prosili Pána, aby nastal klid, aspoň trochu klidu. Zní to neuvěřitelně, ale zapadlo slunce a ostřelování ustalo. Báli jsme se tomu uvěřit. Byl půl hodiny klid. Pak hodina, no a pak jsme šli se strachem spát. Vždy jsme usínali mezi výbuchy s důvěrou v Boží ochranu. Protože když dopadne raketa, roztrhá všechno na kusy. Člověk se nikam neschová, ani sklep ho neochrání. Když tě Bůh ochrání, bude žít. Když ne, tak nemá smysl dělat nějaké opatření, kromě modlitby. Pomodlili jsme se a šli spát. Spali jsme v druhém patře, přestože to bylo nebezpečné, ale ve sklepě už nebylo místa. Nemohli jsme lidem vzít jejich bezpečnější místo pro sebe. Věděli jsme, že Bůh má vše ve svých rukou. Se strachem jsme ulehli a báli jsme se toho ticha. A když jsme se probudili do sobotního rána, nic se nedělo. Žádné ostřelování, byl klid. Nechápali jsme, co se děje, proč je najednou ticho. Celý den, možná někde hodně v dálce, jsme zaslechli jen jednotlivé výstřely. Sotva zapadlo slunce třetí soboty, uslyšeli jsme takovou kanonádu, jako nikdy dřív. Pochopili jsme, že nás Bůh svojí rukou podpírá a také všechny lidi s námi svým příkrovem, svojí svatou ochranou. Lidé to všechno viděli. A když začal třetí týden, dívali se na nás jako na anděli a čekali a přímo se nás ptali, kdy je odtud odvezeme. Chodil jsem strápený a zoufalý tou bezmocí a nemožností něco udělat. Říkali jsme si, my vás nemůžeme zachránit, my nevíme, jak to udělat. Vůbec nevíme, jak to udělat. Všechny mosty v okolí jsou zničené, celé okolí je okupované a kdo se objeví na ulici, toho zastřelí. Jak se objevíš na ulici, tak tě bez varování zastřelí. Můžeš jen někde tiše sedět. Slyšeli jsme, že do Irpině už přišli nějací vojáci. To byla potvrzená informace, protože jsme měli telefonické spojení, i když byly funkční jen telefony, které chytily signál ze sousedního vysílače a to jen venku u plotu. Netopilo se, nešla elektřina a jídlo docházelo. Celý ten týden před naším odjezdem 9. března k nám odněkud z města ze sklepů přicházeli lidé. Nějak se doslechli, že tam na pozemku školy mají teplé jídlo. Rodiče i děti, kteří se dva týdny nemyli, seděli ve sklepech špinaví a s hrůzou v očích. Přicházeli a prosili, máte něco k jídlu? A my jsme jim dali. Kmli jsme tak ještě 50-60 lidí navíc. Objevili se a zase zmizeli. Kdo ví kam? Báli se. Chodili tajnými cestičkami přes plot, aby se u nás najedli a načerpali nějakou naději. Stále věřili, že to bezpráví rychle skončí, ale ono to nekončilo. Pak nastal ten den. Prosili jsme Boha o určité znamení. Pane, jestli máme odjet, dej nám nějaké znamení. A Bůh nám ho dal. Ráno měla být snídaně. Já jsem chodil na snídaně vždy jako poslední a vždycky zbylo něco k snědku. Ale toho 9. března mi manželka říká, že už nemá vůbec nic. No, nakonec jsme něco našli. Bůh má vždycky něco v rezervě, takže něco jsem pojedl. Věděl jsem, že teď už jsou jen tři možnosti. Buď tady zemřeme hlady, nebo nás rozstřílí, a nebo nás Bůh zachrání. Neměl jsem strach. V srdci jsem měl takový mír, jak už jsem dlouho neměl. Bůh mě naplňoval pokojem a nadějí. Pane, já vím, že ty přeci nezachraňuješ lidi, aby se pak nechal zemřít. Ty jistě máš nějaký plán. Tak přišel den, kdy nám volali a psali SMS zprávy, že je volný únikový koridor. My jsme tu informaci začali prověřovat, protože se mohlo stát, že by nás vzali do aut a odvezli na cestu do Kyjevu jako živé štíty. Znovu nám napsali, že je volný únikový koridor. Nevěděli jsme, co dělat. Modlili jsme se. Pane, dej nám nějaké znamení. A Bůh nám ho dal. Shromáždili jsme lidi a naskládali je do aut. Do 11 aut jsme naložili tolik lidí, jako ještě nikdy. Do naší seminární dodávky Renault Master se nacpalo 32 lidí. Za normálních okolností se tam vešlo sotva 12 lidí, a to obtížně. Teď jsme tam měli maminky s dětmi. Když jsem se podíval na kola, tak jsem nepoznal, jestli auto jede po disích nebo ještě po pneumatikách. To auto na to nebylo staveno, ale jinak to nešlo. Do aut jsme tedy naskládali co nejvíc lidí. Domluvili jsme se s Michailem Orelovičem, že ostatní lidi povede pěšky na Romanivský most směrem na Irpiň a já pojedu s kolonou aut přes Buču, jestli to nějak půjde. A pokud to nepůjde, vysedneme z aut a pěšky půjdeme na Romanivku. Po společné modlitbě jsme vyjeli. Odevzdali jsme se do Božích rukou. Každý z nás chápal, že je to cesta na život a na smrt. Nebyla tu žádná záruka, že přežijeme. Nikdo neměl jistotu, že zůstaneme naživu. Byl čas se rozloučit. A tak tam v Buči začalo loučení. Všichni jsme se znali jménem. Každý o každém všechno věděl, odkud je, co dělá a o čem přemýšlí. Natolik jsme se navzájem poznali, že jsme byli jako jedna velká církevní rodina. Přestože nebyli pokřtěni, všichni se modlili a byli jedné mysli. Vzpomínal jsem, jak jsme pracovali v kuchyni. Ženy i muži myli ve studené vodě nádobí a vytírali stoly a podlahy. Takhle svědomitě to nedělali ani v době míru naši studenti. Jednou přes noc napadl sníh a já jsem ráno přemýšlel nad tím, že je potřeba domluvit jeho odklízení. Ale než jsem vyšel ven, abych to domluvil, tak všude už byl sníh odhrnutý. Nebylo potřeba nikomu nic připomínat. Lidé byli domluveni a 6 z nich vždy v noci hlídalo. Úžasně si rozuměli. Byli jako jedna velká rodina. No, a tak jsme vyjeli. I s vědomím nebezpečí života. Jeden invalida jel se mnou. Měl nemocné nohy, byl to cizinec, manžel jedné naší sestry, Francouz. S manželkou se velmi dojemně loučili, jako kdyby se loučili navždy. Nikdo nevěděl, jestli dojdou ti, kteří šli pěšky, a jestli dojedou ti, kteří jeli auty. Tak nás Bůh zázračně vedl. A takhle se to píše v Bibli. Já s ním budu v soužení. Možná ti bude zima, možná budeš mít hlad, ale já budu s tebou. Já tě neopustím. Už večer jsem se modlil a spoléhal jsem právě na toto zaslíbení. Pane Bože, ty jsi to tak řekl. Je to tvoje slovo. A když jsi to tak řekl, tak ty určitě něco uděláš. Když jsme výjížděli, bratři mi přímo řekli, jestli ty povedeš kolonu, tak pojedeme. Jinak ne. My nepojedeme první, bojíme se. Věděli jsme, že první auta jsou nejčastěji terčem ostřelování. Otázkou tedy bylo, kdo pojede první. A najednou jsem byl v koloně první já. Bez ohledu na to, zda chci nebo ne. Měl jsem velký strach, ale bylo to potřeba. Vjeli jsme na sousední ulici a z uličky k nám vjela 2 obrněná vozidla. Děti, které se mnou seděly v autě, zakřičely. Já jim říkám, děti, budeme se modlit. A modlili jsme se. Ta obrněná vozidla k nám přijela, klidně nás mohli ve vteřině přejet. My jsme zůstali stát a oni projeli kolem nás. Vojáci nám zamávali a jeli dál. Pochopil jsem, že je to znamení od Pána Boha, abychom jeli za nimi. A znamení to skutečně bylo. Tak jsme jeli za těmi obrněnci s vojáky s červeným páskem. A oni nás provedli tou ulicí, protože všude byly vyvrácené sloupy a stromy. Projet tam osobním autem by bylo fyzicky nemožné. Šlo to pouze obrněnou technikou nebo tankem. Zkusil jsem zajet do jedné uličky, ale tam byl přes cestu strom. Došlo mi, že když nepojedu za nimi, tak nenajdeme správnou cestu. Tak jsme jeli za nimi a oni nás přivedli až na jednu ulici, kde stálo obrovské množství osobních aut, snad stovky. Všichni stáli. Ptali jsme se, jak dlouho už tady stojíte. Bylo nám řečeno, že asi od 12 nebo 11. A teď už byly 2 hodiny odpoledne. Stáli jsme tu asi do 4 a už se začalo pomalu šeřit. Věděli jsme, že jestli Pán Bůh teď nezasáhne a nedovolí nám někam odjet, tak jsou jen 2 možnosti. Buď nás zastřelí tito vojáci, nebo nás zasáhne dělostřelecká palba z druhé strany fronty. A nebo se můžeme vrátit zpátky. Ale kam se vrátit? A navíc v noci je zákaz vycházení. Nebylo to vůbec jednoduché. Co máme dělat? A tak jsme se s bratry domluvili, že se pomodlíme. Stoupili jsme si do kruhu a prosili Pána. Pane Bože, působ prosím na tyto vojáky, aby nás pustili na Kapitanivku. Viděli jsme totiž, že tam je most přes železnici v pořádku, i když podle oficiálních zpráv byl mezi poškozenými. My jsme ale věděli, že je celý. Je to na okraji Buče. Přes Vurzil na Žitomirskou silnici. Pane, prosím, způsob, aby někdo z vojáků přišel a dovolil nám odjet. Vojáci nedovolovali autům odjet. A když by někdo projel sám, tak by ho zasáhli. Místo toho se vojáci jenom procházeli a bavili se mezi sebou. Nikomu sice nic špatného nedělali, ale všichni jsme stáli. Všechna auta chtěla jet na Irpiň, ale tam byli kadyrovci. Vůbec to tam není jednoduché a mohou každé auto rozstřílet. Navíc tam byla kontrolní stanoviště, kde všechny zastavovali a mnoho aut už tam rozstříleli. Uplynulo 5 minut od naší modlitby. Kolona se pohnula a auta se začala rozjíždět. Když jsme dojeli na hlavní silnici, uviděl jsem vojáka, jak všechny naviguje na Kapitanivku. Přijeli jsme na první ruské stanoviště. Bylo asi 5 hodin. Modlili jsme se. Měl jsem v autě 3 malé děti a ty se bály. A můj spolujezdec byl Francouz černé pleti. Nebyla to vůbec jednoduchá situace. Spolu s ženou jsme se modlili, aby Bůh na tyto vojáky nějak působil. Když jsme zastavili, tak tomu nebudete věřit. Bůh opravdu koná zázraky. Někdo tam zažil ponižování, někoho dokonce byli. Naši kolonu zastavili a ptali se, odkud jedeme. Odpověděl jsem, že jedeme na nějaké bezpečné území. Přikázali mi, otevřete kufr. Otevřel jsem. Máte zbraně? Nemám. Můžete zavřít a jet. Přijeli jsme k dalšímu kontrolnímu stanovišti, ale tam nás nekontrolovali a místo toho jen ukázali rukou, abychom jeli dál. Všech 11 aut. Když jsme přijížděli na 3. stanoviště, byla už tma. Opět nám ukázali, abychom jeli. Tak jsme kolem nich projeli a dostali jsme se na Žitomirskou cestu. A tam už jsme věděli, jakými cestičkami přes les máme projet a dostat se na ukrajinské území. Zastavili jsme se v Bojarce. Byly 2 hodiny v noci. Dali jsme děti spát. Ráno jsem se šel podívat do modlitebny na Jenské ulici, kde už nocovala polovina lidí, kteří šli pěšky. Oni už byli posnídani a já jsem přišel jako poslední asi v 8 hodin. Protože jsem měl hned ráno ještě nějaké zařizování, říkám jim, tak co dneska? Už se nemodlíte? Nebezpečí už vám nehrozí? A oni na to, co to říkáte? Modlíme se. Už jsme se modlili. Modlili jsme se a Bůh nás opravdu zachránil. A vysvětlovali, říkáme vám to už teď, abyste věděl, že jak skončí válka, tak vám přijdeme. My se k vám vrátíme. Chceme patřit do vaší církve. Chceme být s tím Bohem, který nás zachránil. Víme, že kdyby nebylo vás, tak už nežijeme. Ten Bůh, ke kterému jste nás učil modlit se, ten zachránil naše životy. Nakonec všichni tito lidé odjeli. Každý šel svou cestou. Já jsem tam zůstal ještě do oběda. V tom přišel místní kazatel a říká mi, přivezli mi sem 82-letou babičku. Chtělo by to nějaký kontakt na příbuzné. Odpověděl jsem mu, že nevím. Sice jsme se o ty lidi starali, ale nevím, jak získat ten kontakt. Zavolal do místního domova důchodců, jestli by se tam pro ní nenašlo místo. Přeci jenom byla už ve vysokém věku, 82 let, a neschopná pohybu. A tak to všechno zařídil. Když se asi za půl hodiny vrátil, tak se mě ptá, ta babička je skutečně neschopná pohybu? Říká mu, no opravdu, přece jsme jí 2 týdny nosili jídlo, a když jsme odjížděli, museli jsme ji vynést na rukou. Šli jsme do modlitebny, tam seděla ta babička a v ruce měla hůlku, kterou si mezi tím někde našla. Když si nás všimla, zvedla se a přišla si sednout na jinou židli. My se jí ptáme, babičko, vy můžete chodit? Já jsem byla ležák, ale jak jsem tu v modlitebně ležela, modlila jsem se. Pane Bože, proč, prosím, musím být lidem tak na obtíž, aby mě museli všude nosit? Když mi, pane, ještě dává život tady na zemi, tak bych si přála, abych mohla chodit. Postavila jsem se a začala jsem chodit. A ta babička chodila po modlitevně. Spolu s kazatelem jsme se dívali a neměli jsme slov. Bůh dělá zázraky. Ta babička už nebude v domově na obtíž. A jak si tak povídáme, zvoní bratru Michailovi telefon. Volala jedna žena, která při ostřelování ze strachu utekla. A když se v bezpečí časem zpamatovala, začala hledat babičku, kterou tam nechala. Tu ženu si totiž najala vnučka té babičky, aby s ní byla a starala se o ní. A tak jsme milou babičku naložili do auta a jeli za její vnučkou v Bojarce. Když jsme tam přijeli, vnučka nám říká, to je naše babička, my se o ní postaráme. Bůh prostě dělá zázraky. Vytrhnu ho a oslavím jej, čteme v Bibli. Bůh říká, já tě vytrhnu a oslavím se v tvém životě. Důkazy Božího spasení a Boží ochrany jsou vidět kolem nás, když spoléháme na Boha a vidíme v něm svého spasitele. Když se díváme na Krista a máme v něm svou naději, protože jedinou záchranu máme v našem Pánu. Neumíme se chránit před lidmi ani před kulkami. Je však možné, že někdo bude muset potvrdit svoji víru krví. I to se, milí přátelé, může stát. Vstupujeme do doby konce. Ale Bůh nám dal zaslíbení a jeho zaslíbení jsou živá. Přečtěme si, co říká 91. žalm dále. Dlouhostí dnů jej nasytím a ukáží jemu spasení své. Těch 14 dnů pobytů v areálu naší školy trvalo celou věčnost. Každou vteřinu, minutu, hodinu, půl den jsme žili díky tomu, že nás Bůh neopustil. Byla to celá věčnost, strašlivých 14 dnů. A když přišlo vysvobození, tak jsem si vzpomněl na tento verš. Dlouhostí dnů jej nasytím a ukáží jemu spasení své. Dnes Bůh zachraňuje lidi od fyzické smrti, aby jim mohl nabídnout věčný život, aby jim dal příležitost a dal jim něco víc. Díky Pánu Bohu za to, že tady můžete žít na klidném území, že tady máte mír a klid. Milí bratři a sestry, prosím, pamatujte, že Bůh vám tento mír a klid dává proto, abyste mohli posloužit těm, kteří museli odnikud utéct, kteří se ocitli ve složité situaci. Pán každého umí použít, každého, kdo se mu odevzdá a je připraven mu sloužit. Pán Bůh nás nepovolává proto, abychom žili v zóně komfortu a žili jen tak, ale abychom si uvědomovali, že dnes je den spasení. Dnes od nás Pán Bůh očekává, že náš život bude živým kázáním. Někomu budeme kázat slovem, jinému knihou, někomu i činem. Náš dobrý vliv může otevřít něčí srdce. Naše vřelé přijetí může být někomu vůní života k životu. Tak může být člověk zachráněn pro věčnost. A až se v nebi potkáme, tak nám ten člověk řekne, vzpomínáš si na ten den? Vzpomíná si, co jsi pro mě udělal? Díky tomu se Ježíš stal součástí mého života. Dnes bych vás chtěl, bratři a sestry, vyzvat k tomu, abyste pokračovali v práci, kterou konáte. Protože my jsme povoláni k tomu, abychom sloužili. Jsme povoláni k tomu, abychom kázali. Bůh zaslíbil a zaslibuje i dnes a navždy, že s námi bude. Jak odpovíme na jeho výzvu? Staneme se nástrojem v jeho rukou? Umíme nádherně mluvit. Známe ta správná slova a byla nám zjevena pravda. Ale důležité je žít ve shodě s pravdou, kterou nám zjevil Kristus. Kéž nám dobrý Bůh požehná, abychom byli služebníci pravdy, nejen ve slovech, ale i v činu, abychom žili svatým životem už dnes a připravovali se na setkání s naším Spasitelem. Amen. Prosím, modleme se. Náš drahý milující Pane, milostivý a pravý vládce země, vroucně ti děkujeme za požehnání, milost a lásku. Děkujeme ti za všechna tvá požehnání, kterých si můžeme všímat a zakoušet v každé chvíli svého života. Drahý Pane, máme střechu nad hlavou, v době, kdy tolik lidí nemá kde bydlet, nemá do čeho se oblékat a co jíst. Děkujeme ti, Pane, že máme na stole jídlo. A my ho máme, Pane, každý den. Když lidé jedí jen dvakrát denně nebo vůbec nemají co jíst, pak si toho, co od tebe máme, vážíme. Děkujeme ti, Pane, že můžeme dýchat čistý vzduch, že kolem nás nic nehoří. Děkujeme za vzduch bez černého dýmu, kterým se člověk může udusit. Děkujeme ti, Pane, za čistý vzduch. Děkujeme ti za mír a pokoj, za to, že zde nevybuchují bomby a nelétají střely. Děkujeme ti, že tu teď neslyšíme, jak ponižují a zabíjí lidi, že zde nedochází k násilí. Děkujeme ti, Pane, za to. Děkujeme ti, Bože, že máme od tebe zjevenou věčnou pravdu. Tvou svatou pravdu, kterou jsi nám svěřil, aby se o ní mohli dozvědět jiní lidé, abychom ještě mnohým lidem v tomto městě mohli o tobě vyprávět. Pane, je tu těch 7 000, kteří svá kolena nesklonili před Bálem. Jsou tu lidé, kteří chtějí přijmout pravdu pro dobu konce. Pane, dej prosím, abychom neochabovali a nesložili ruce, ale sloužili lidem tak, jak jenom můžeme, abychom jim dovedli ukázat Krista Spasitele. Dříve, než přijde čas, kdy už to nebudeme moci dělat. Oče nebeský, požehnej náš duchovní život, abychom duchovně neusínali, abychom prožívali znovuzrození a stali se živými a opravdovými křesťany. Abychom se, Pane, nezlobili na bratra či sestru, kteří možná nemluví tak, jak bychom si přáli. Pane, prosím, odpusť nám to, když se uzavíráme do sebe, protože tak přicházíme o úžasná nebeská požehnání. Pane, požehnej nám, znovu zroď nás a podepři naši víru. Pane, prosím, pomoz nám držet se tvé ruky a tvých zaslíbení, abychom žili správným duchovním životem, abychom v každé vteřině a v každé minutě viděli, jak nás vedeš, jak nás zachraňuješ. Protože není jiného Boha, který by uměl takto zachraňovat. Bože, prosíme tě, aby těchto 7 zaslíbení z 91. žalmu přijal každý z nás do svého srdce. Nauč nás modlit se podle těchto zaslíbení a vidět Boha jako dobrého otce, jako dobrého tátu, který přichází s otevřeným srdcem, aby s námi budoval vztah lásky, důvěry a pokoje. Kež se naše víra upevňuje, kež je, Pane, naše srdce naplněno Tvojí milostí, abychom se připravovali na tu strašnou dobu, kdy budou Tvé lidi pronásledovat pro víru, pro sobotu, zákon, pro pravdu. Ten čas se přibližuje. Podepři nás, prosím, abychom v té době obstáli a mohli Tě uvidět. Krista Spasitele, přicházejícího na oblacích nebeských, aby si vzal svoji církev k sobě navždy. Buď s námi, Pane, buď mezi námi. Modlíme se ve Tvém drahocenném jménu. Amen.